Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetele 1 la 11. Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă-sa fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis: spune-m, cu atât ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis: cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă. Au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Amin. Vă rog și las-o. În meditațiile noastre la Cartea Faptelor Apostolilor am ajuns la capitolul 5 și la o altă temă care sigur o continuă pe cealaltă. În capitolul 4 am văzut tema problemele împărăției și am văzut cum a apărut persecuția din partea autorităților religioase, din partea autorităților templului, pentru că acolo la templu ei se duceau să se roage, să se închină lui Dumnezeu și acolo prin ei Dumnezeu a făcut o lucrare deosebită care a cauzat din punctul lor de vedere o mare tulburare la poarta templului, pentru că a pus în pericol toată închinarea din templu. Toți oamenii care se presupunea că trebuie să fie înăuntru în clădire erau la poarta templului și au ascultat predica apostolului Petru, pentru că Petru trebuia să explice ce s-a întâmplat acolo și era o lucrare a lui Dumnezeu, era constrâns să facă lucrul acesta. S-a întâmplat un lucru neobișnuit, cum vă spuneam că regulat, ei mergeau la templu să se roage, regulat, slăbănogul era adus și era pus la poarta frumoasă, dar nu regulat, era vindecat. Și vindecarea și minunea este un act suveran al lui Dumnezeu și nici măcar Petru nu poate să vindece pe cine vrea și când vrea. Așa cum mulți evangheliști și tele-evangheliști astăzi vindecă pe cine vor și cum vor și de orice boală vor. Ceea ce cu siguranță că nu e adevărat. Dar lumea este înșelată și oamenii merg cu grămada la un astfel de divertisment și la un astfel de spectacol despre care spunea Tozer că este erezia evanghelică a secolului 20. Mulțimi de oameni, milioane, zeci de milioane de oameni se lasă înșelați de acest surogat al diavolului. Se anunță, se organizează adunări speciale de vindecare, adunări speciale de eliberare. Se stabilește data, se stabilește ora, este anunțat marele evanghelist care va veni și se va întâmpla așa ceva. Acestea sunt lucrări ale întunericului în numele lui Hristos. Nu-i de mirare că slujitorii lui se prefac în îngeri de lumină. Noi suntem aici în Cartea Faptele Apostolilor, în Cuvântul lui Dumnezeu, și Apostolul Pavel spune: prin ceea ce vă spunem și prin ceea ce vă scriem, vă îndemnăm să nu treceți peste ceea ce este scris. Nicăieri în aceste scripturi nu există așa ceva. Nici măcar asemănător cu ceea ce se întâmplă astăzi pe cale largă în lumea creștină. De aceea, dreptarul învățăturilor sănătoase este Cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, și mereu Duhul lui Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem, cum spune prin profetul Isaia, înapoi la lege și la mărturie. Că dacă nu vor face astfel, acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, dacă nu vor face astfel, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. Cât de important este Cuvântul lui Dumnezeu. Nici nu putem să ne imaginăm și nu putem să spunem în cuvinte cât de important este Cuvântul lui Dumnezeu. Prin Cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute viacurile. Prin Cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute toate lucrurile care se văd și care nu se văd. Și același cuvânt al lui Dumnezeu care a dus toate în ființă și care le păstrează pe toate s-a întrupat și s-a făcut om în persoana Domnului Iisus Hristos și s-a dat pe sine însuși la moarte în locul nostru ca noi să fim născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta este cuvântul Evangheliei care v-a fost vestit. Și cuvântul acesta care aduce credință ne călăuzește, ne luminează cărarea pe care trebuie să mergem, cuvântul acesta ne vindecă, cuvântul acesta ne eliberează și același cuvânt ne va învia din morți în ziua de apoi. La strigătul lui Dumnezeu, morții vor învia nesupuși putrezirii. Vedeți cât de important este cuvântul lui Dumnezeu? Că nu există, nu se poate concepe nimic în afara cuvântului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a hotărât să ne lase pentru noi acest cuvânt scris al lui Dumnezeu. Și acum poate înțelegem mai bine de ce Apostolul Pavel spune să nu treceți peste ceea ce este scris. Pentru că tot ceea ce a fost scris a fost scris pentru învățătura noastră și cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Cuvântul lui Dumnezeu nu este interpretare. Cuvântul lui Dumnezeu nu lasă loc de interpretări, pentru că interpretările sunt umane, sunt subiective. Toți de aici, dacă ne-am pune, fiecare, luăm un verset și fiecare să spună ce înțelege el din versetul acesta. Fiecare îl interpretează așa prin gândirea lui, prin formarea lui, prin mediul în care s-a format, în care a crescut, după valorile care au fost transmise, după cărțile pe care le-a citit și așa, sunt mulți factori care intervin, după capacitatea intelectuală pe care o are, după cât cunoaște restul Scripturii, ne-am trezit cu 100 de interpretări diferite. Și atunci, sigur că lumea are dreptate când spune că e într-o mare confuzie. Oamenii spun că sunt într-o mare confuzie. Care e biserica adevărată? Cine deține adevărul? Păi nu întreba cine deține adevărul, pentru că adevărul este o persoană și Pilatul întreba ce este adevărul. Adevărul era chiar aici, prezent, întrupat înaintea lui, dar nu voia să-l primească. Deci s-a întâmplat o lucrare, s-a întâmplat o minune, a avut loc imediat reacția. Persecutarea, însă am văzut că persecutarea credincioșilor, problemele împărăției, au apărut problemele imediat. Când apar lucrările lui Dumnezeu, apar și problemele, dar probleme bune. Acestea sunt probleme bune. Când nu se manifestă lucrările lui Dumnezeu într-o comunitate a credincioșilor, ce credeți, că sunt fără probleme? Și atunci apar probleme, dar probleme rele. Atunci apar problemele diavolului acolo. E, sigur că tot satana cumva era în spatele preoților, în spatele saducheilor, dar era mâna lui Dumnezeu care conducea toate lucrurile și pentru ce erau ei persecutați? Pentru o lucrare bună. Păi cine putea să-i acuze pe acești oameni că au făcut ceva rău când au vindecat pe acest om în numele lui Hristos? Singura acuzația nu era că l-au vindecat, ci cum l-au vindecat sau când l-au vindecat. Că l-au vindecat în ziua sabatului, știți, și cu orbul din naștere. Aceleași acuzații, aceleași probleme. Cum ți-a deschis ochii? Că faptul că i s-au deschis ochii era un lucru bun. Nu puteam să spună că e rău, pentru că e omorât cu pietre norodul. Dar cum ți-a deschis? Cine este cel ce ți-a spus? Nu e ziua sabatului. Cum? Deci problemele erau că acești oameni, în loc să recunoască lucrările lui Dumnezeu, că Dumnezeu este suveran peste creație, că Dumnezeu este mai mare și decât sabatul, că Dumnezeu este mai mare decât legile acestei lumi, pentru că El este dătătorul legilor, că Fiul lui Dumnezeu a umblat pe ape și că Petru, la cuvântul Domnului Iisus Hristos, a umblat pe ape, ei, în loc să vadă minunea și să recunoască pe Creator și să se arunce la picioarele lui, cum și Petru a făcut, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos, în loc să se pocăiască, în loc să-L recunoască pe Dumnezeu, să se smerească înaintea lui și să primească harul și mântuirea lui Dumnezeu, acești oameni vin și chestionează lucrările lui Dumnezeu. Cum? Când? Cine? Nu-ți îngăduit să-ți iei patul. Este ziua sabatului. Și acuzau și pe acești oameni că au făcut această lucrare în ziua sabatului. Fără să știe, poate, sau fără să vrea să știe că Domnul Iisus însuși le-a spus, iată că aici este unul mai mare decât templul. Iată că aici este unul mai mare decât sabatul. Că dacă eu dau o poruncă, aici în Biserica Filadelfia și spun, uite, de azi înainte facem așa. E, sigur, peste două săptămâni, peste două luni, tot eu pot să spun, de astăzi nu mai facem așa. Pentru că am autoritatea să fac lucrul acesta. Facem o lucrare și de acum nu mai facem lucrarea aceasta. E, la nivel omenesc se întâmplă lucrul acesta. Dar Dumnezeu, care e creator, care este atotputernic, singura persoană care are voință independentă, singura persoană independentă din univers, Dumnezeu oare nu are autoritate peste lucrările Lui? Și atunci omul Omul care chestionează lucrările lui Dumnezeu și legile lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu face lucrările lui, omul acesta mărturisește de fapt că nu are credință, nu crede în Dumnezeu, chiar dacă este religios, cum am văzut și erau, pe când vorbeau Petru și Ioan, norodul i-au venit pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii, foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Dar nu credeau și ei în învierea morților? Ba credeau, dar nu credeau în Iisus. Și dacă nu crezi în Iisus, degeaba crezi în învierea morților, că nu are cine să te învie în ziua aceea. Poți să crezi cât vrei în învierea morților și indienii cred în înviere, în reîncarnare, dar să vedem cine-i va învia, cine-i va reîncarna. Trebuia ca cineva să se întrupeze ca să ne poată reîntrupa și pe noi în trupuri de slavă. Și nu s-a întrupat nici Buddha și nici Confucius și nici Mahomet și nici altcineva, niciun om nu s-a reîntrupat și niciun om nu a putut să aducă mântuire pentru neamul omenesc, pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Am ajuns aici la capitolul 5, am avut persecutare, au produs perseverență în rugăciune și perseverența în rugăciune a produs o părtășie a Duhului cum niciodată n-au experimentat și care a rămas un model pentru toată istoria bisericii. Această părtășie a Duhului care au experimentat-o acești sfinți la început a rămas un model al perfecțiunii pentru tot restul sute și mii de ani care vor urma de istoria bisericii și vă spuneam că la așa ceva biserica nu s-a mai ridicat niciodată. Deși a dorit și a încercat, au încercat pe parcursul anilor. Au fost oameni lui Dumnezeu, plini de râvnă pentru Dumnezeu, care au încercat așa ceva. Ce-i scris aici în Faptele Apostolilor? Mulțimea celor ce crezuse erau o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate deopște. Nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vindute și îl plineau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. S-au încercat comunități de felul acesta. Creștinii au încercat să organizeze comunități de felul acesta, egalitariene, am putea să le numim, cum poporul era în pustie, erau toți egali. Cine strângea mai mult, tot ce strângea fiecare se aducea acolo la Moise și apoi se cântărea cu omerul și se împărțea fiecăruia o cantitate egală. Cel ce a strâns mai mult nu avea de prisos și cel ce a strâns mai puțin nu ducea lipsă. Și se părea că parcă are sorți de izbândă și parcă pentru o vreme începea să funcționeze așa ceva. Motivația era foarte bună a acestor oameni, încercau acest paradis pe pământ, dar n-a durat multă vreme. Pentru că firea omenească, așa este firea omenească slabă. Și nu poate să existe, că dacă ar exista un paradis aici pe pământ, nu ar mai fi legată inima noastră de o altă cetate al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Deci au încercat, pentru o perioadă scurtă au reușit lucrul acesta și după aceea s-a dizolvat. Și de mai multe ori s-a întâmplat, în perioada reformei, Calvin a încercat așa ceva la Geneva. Mai târziu, urmași ai lui Calvin și ai reformei au fost menoniții care au încercat și ei așa ceva și încă există comunități ale menoniților și ale comunități de Amish, în special prin America, care au plecat din cauza prigoanei. Când apare o comunitate de felul acesta, credeți că îți lăsați în pace de toți ceilalți. Ia uite ce liniște și ce pace acolo. Eu când trăiesc cu oamenii ăștia, au toate deopște, tot un part între ei. Oh, nu, o să fie mari presiuni asupra lor. Și până la urmă te închid ei ca într-o rezervație și fac gard împrejur și dau bilete la alții să intre și să vadă o comunitate de nebuni care trăiesc cu totul în afara societății, nu mai au nici mijloace de informare, nu folosesc radio, nu folosesc televizor, n-au computer, nu au cartele electronice, nu au telefoane, n-au nimica. Ăștia trăiesc cu sute de ani în urmă în istorie, oamenii ăștia sunt cu totul retrograzi. Unele influențe au mai rămas în comunitățile menoniților de astăzi și cine ajunge între ei și vede cum trăiesc acești oameni, în inima lui se aprinde din nou dorința aceasta după Dumnezeu, dorința după sfințenie, după a fi plăcut lui Dumnezeu și se leagă inima și apare o dorință mai mare pentru o altă patrie, pentru o altă patrie, dar nu de aici, de pe pământ. Capitolul 5 ne introduce într-o altă secțiune mult mai dificilă și mai sensibilă și anume persecutarea împărăției sau inchiziția împărăției. Am numit capitolele 5, 6 și 7. Inchiziția împărăției. Ați auzit de inchiziție? A fost inițiată de Biserica Catolică ca un fel de contrareformă, o mișcare religioasă a bisericii împotriva reformei care avea ca și scop să anihileze reforma. Adică reformă înseamnă reformare. Care era primul principiu al reformei? Sola Scriptura. Adică doar cuvântul lui Dumnezeu, să nu trecem peste ce este scris. Ăsta era primul principiu al reformei. Și toate organizațiile religioase, biserica puternică, biserica romană, a intervenit în forță ca să anihileze reforma printr-o mișcare cunoscută în istorie ca Inchiziția. Și când auzim cuvântul Inchiziție, deja ne trec fiori. Pentru că inchizitorii au recurs la cele mai abominabile acțiuni și fapte. Cum nu s-a putut imagina vreodată ca omul să poată să facă așa ceva în numele lui Hristos. Până acolo, încât vă spuneam de episcopul de Cordoba, care privind la tot ce se întâmplă în jur, la realitatea asta dramatică, la starea de plâns în care a ajuns biserica sau ceea ce se numea biserică și slujitori ai lui Hristos și uitându-se la cuvântul lui Dumnezeu, la cuvântul lui Hristos, la ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu, iubirea de frați, iubirea aproapelui, spunea, dacă Hristos ar veni astăzi și ar predica pe străzile Cordobei același mesaj pe care l-a predicat acum 2000 de ani, același cuvânt, știți ce s-ar întâmpla? Noi locuitorii Cordobei, noi creștinii din Cordoba, l-am luat, l-am scoate afară pe poarta cetății și l-am răstignit. Am face exact ce au făcut fariseii, cărturarii, bătrânii în urmă cu sute sau peste 1000 de ani. Inchiziția nu a fost ceva nou, nu a fost o invenție nouă după reforma a Bisericii Catolice. Inchiziția Bisericii este o perioadă și este o realitate prin care Biserica a trecut în fiecare generație. Fiecare credincios va trece prin ceea ce se numește Inchiziție. Fiecare va experimenta într-o măsură mai mare sau mai mică, într-o formă sau alta, ceea ce se numește Inchiziție. Inchiziția este prigonirea dinăuntru. Când vedeam de prigoană, de probleme, probleme din afară, dar apar probleme dinăuntru și apare prigonire dinăuntru. Și Inchiziția, sigur că inchizitorii în primul rând erau preocupați să îndepărteze erezia. Ei socoteau pe acești noi predicatori, aceste mișcări noi care au apărut în cadrul bisericii, că sunt eretici, că predică învățături străine și că pentru a stârpi pe eretici, orice cale, orice mijloc este permis și este acceptabil înaintea lui Dumnezeu. A apărut erezia și aici, în biserica primară. O comunitate, aș spune noi, perfectă, o părtășie a Duhului perfectă, sfârșitul capitolului 4, 32 la 37, și iată că în această perfecțiune, și nici asta nu durează mult, și n-a durat multă vreme, această perfecțiune a părtășiei creștine, pentru că iată că inima se dovedește nespus de înșelătoare și de deznădăjdui de rea. Am încheiat capitolul 4 cu puterea exemplului personal. Și îl găsim acolo pe Iosif, numit de apostol Barnaba, adică în tâlmăcire fiul mângăierii, un levit de neam din Cipru. Un om care avea o moștenire cu totul deosebită, era din Cipru, dar era levit din seminția lui Levi, puși deoparte pentru Dumnezeu, cei care slujeau la templu. Nu era o altă seminție în Israel, Dumnezeu a spus leviții să nu aibă moștenire, pentru că eu sunt moștenirea lor. Ei erau slujitori la templu. Un levit de neam din Cipru a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Ce exemplu! Și acest exemplu a făcut ca și să fie cunoscut de apostoli și spune, era numit de apostoli Barnaba, adică fiul mângăierii. Iosif era nume frumos, foarte frumos, dar Barnaba era și mai frumos pentru că descria caracterul lui Iosif, descria modul de viață al acestui Iosif. Și Saul era un nume folosit în Israel și era un nume glorios, cu istorie, împăratul Saul și așa mai departe, dar când Saul din Tars s-a întors la Dumnezeu, Saul, care se mai numește și Pavel, și Chifa era frumos, dar când s-a întors Chifa la Dumnezeu, Domnul îi spune, și când are parte de revelația lui Dumnezeu, tu te vei numi Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, și Petru este și mai frumos, pentru că descrie o nouă realitate spirituală. Bartolomeu era un nume frumos, dar știți de iarăși cu prigoana, cu Inchiziția, noaptea Sfântului Bartolomeu și o pagină neagră în istoria bisericii și sute de mii de oameni omorâți într-o singură noapte, de oameni care se închinau lui Dumnezeu, de oameni sfinți împotriva cărora nu se putea aduce niciun fel de acuzație decât că sunt eretici, adică că nu urmează biserica de stat. Dar Natanael e mai frumos decât Bartolomeu. În Ioan, capitolul 1, Domnul l-a văzut pe Natanael și a spus, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Natanael și Bartolomeu este aceeași persoană, dar de acum se va numi Natanael, pentru că Domnul a văzut în el și a văzut inima lui, care medita la lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Cu ani în urmă, acum vreo 20 de ani, cred, într-o tabără, nu tabără, era o excursie pe munți, pe la cabana Bărcaciu, prin Făgăraș, unul din tineri, care era și un fel de lider al tinerilor, la un studiu biblic împreună, zicea, pe mine mă cheamă Natanael. Și că îi plăcea numele Natanael și voia să fie ca Natanael, adică un israelit în care nu este vicleșug. Ei, vorba asta spusă în munții Făgărașului, la cabana Bărcaciu, o zburat, că verba volant. Și a ajuns la cineva din comitetul bisericii. Și ne trezim după o vreme că suntem adunați cu toții, convocați la comitetul bisericii și interogați acolo, ce-i cu voi, cine sunteți, ce faceți? Că am auzit că v-ați forcut un grup unde vă schimbați numele. Deci ce s-a întâmplat și ce s-a auzit? Deci cum zboară zvonul și ce se întâmplă cu el dintr-o parte, telefonul fără fir, ce se întâmplă în partea cealaltă? Îi se părea că apare o grupare de rezistență în biserică sau ce știu, ceva ciudat aici, o sectă apare în biserică, tinerii ăștia au ajuns sub influența unei învățături și ei toți acum schimbă numele. Un om numit Anania a vândut o moșoară cu nevastă sa Safira. Apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Vedeți ce seamănă cu exemplul dinainte? Copie la Indigo. Un om numit Anania, Iosif numit de apostoli și Barnaba. Unul era numit de apostoli, omul acesta era numit Anania. Iosif a vândut un ogor pe care l-avea, a dus banii și a pus la picioarele apostolilor. Un om numit Anania a vândut o moșoară cu nevastă sa Safira, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Identic, copie. Aceeași lucrare, puterea exemplului personal. Și se pare că acești oameni au fost tare impresionați de exemplul lui Iosif, al lui Barnaba, și să facem și noi. Păi de ce? Păi Iosif, numit de apostoli, Barnaba. Iosif era prețuit de apostoli pentru lucrările lui, pentru inima lui, numit fiul mângâierii. Și de ce n-am fi și noi apreciați de apostoli? De ce n-am fi și noi puși în față? De ce n-am fi și noi numiți Barnaba sau altfel? Un om numit Anania a vândut o moșoară cu nevastă Safira. Deci s-a întâmplat ceva. Este o diferență între ceea ce a făcut Iosif și ceea ce a făcut Anania și Safira. Care e diferența? Păi spune aici, a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Și acum Petru spune mai târziu, dar ce e greșit aici? Ce au greșit acești oameni? Că au oprit o parte din preț? Noi totdeauna ne dăm tot salariul pentru Domnul aici când venim la casa Domnului? Păi le-am întrebat, cum ați oprit o parte? De ce ne-ați adus tot aici? Nu-ți aduceți toate zeșelile la casa Domnului? Păi ne-ar lovi mâna lui Dumnezeu pe toți și toți am muli aici. Ce era rău în ceea ce a făcut acest Anania? Spune aici că a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Amândoi s-au înțeles împreună, au oprit o parte din preț, apoi au adus cealaltă parte și au pus-o la picioarele apostolilor. Și Petru nu-i spune că nimic rău în asta. Spune, dacă nu o vindeai, nu rămânea a ta, era obligat să o vândă? Nu era obligat. Dacă nu o vindea, îi rămânea lui. Câtă? Toată. Deci, într-un fel, tu ești proprietar, dacă așa înțelegi lucrurile că tu ești proprietar, într-un fel tu ești proprietar, totul este al tău și faci ce vrei cu ce al tău. Cum și stăpânul spune robului care se vedea nemulțumit, oare eu nu pot să fac cu ce vreau cu ceea ce este al meu? Nu era a ta, nu puteai să n-o vinzi, nu puteau să rămână toți banii? Deci dacă aveai nevoie de bani, și dacă ți s-a părut că e mult, și dacă ți s-a părut că e greu, cine te-a obligat să o vinzi? Ce te-a determinat să faci fapta aceasta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Deci după ce ai vândut-o, prețul ei poți să-l împarți cum vrei. După ce ai luat banii, poți să faci ce vrei cu banii pe care ai luat, poți să-i împarți cum vrei. Nimeni nu te obligă să faci într-un anumit fel. V-am spus atunci când cineva m-a sunat la telefon și spune... Voi aveți cont la Banca Transilvania? Am zis, n-avem. Păi de ce n-aveți? Deschideți cont la Banca Transilvania. Vreau să fac o donație la Biserica Philadelphia. Și păi zic, noi avem la BCR. Păi zic, mai bine la Transilvania, că eu am la Transilvania și merge direct, fără comision și nu se mai pierde. Și zic, dar repede să vă deschideți, că e vorba de o sumă mare. Și e vorba de o zecială, zice omul. Și eu am spus, dacă e vorba de zecială, noi așa învățăm în biserică și așa predicăm zeciala să se dea în biserica de care aparține fiecare. Deci nu era din biserică de la noi. Deci mergeți și dați zeciuiala acolo, în biserică, unde sunteți dumneavoastră membru. Lasă că acolo am dat destul. Eu vreau să vă dau vouă. și că o să vrea să ne dea nou, bine, păi o să deschidem cont la banca Transilvania. Și când mi-a spus cât este suma, cât este zeciuiala, 360 de milioane de lei, zeciuiala, atunci, și îmi spune, deschideți-vă repede contul pentru că vreau să fac lucrarea asta repede pentru că aveam mare împotrivire în familie, mari presiuni din partea familiei. Cum să dai atâția bani? Cum să dai atâția bani? Atâția bani? Dar ce se face? Tu știi ce se întâmplă cu banii ăștia? Știi ce se face cu banii ăștia? Și când au spus 360 de milioane de lei, atunci am înțeles că e de la Dumnezeu. Și aici trebuie să vină zeciuiala asta, pentru că cu două săptămâni înainte ne-am făcut prima colectă specială pentru Kalahari și s-au strâns 180 de milioane de lei. De aici, de la Poplaca și de la toți care au donat 180 de milioane. Și nu este nimeni care să fi lăsat pentru împărăția lui Dumnezeu. Case, ogoare, soții, orice, lumea aceasta să nu primească de 100 de ori mai mult în viacul acesta și în viacul viitor, viața veșnică împreună cu prigoniri. Și am înțeles că de 100 de ori mai mult înseamnă dobândă 100%. Asta am experimentat în mai multe situații, dobândă 100%. Dublu dă Dumnezeu înapoi. Vedeți la Iov. L-a binecuvântat Dumnezeu pe Iov după toate încercările și a dat îndoit, i-a dat dublu față de tot ceea ce a avut înainte. Și când a spus 360 de milioane, am știut că e mâna lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu și tocmai faptul că erau mari presiuni din partea familiei arăta că e o lucrare a lui Dumnezeu și că trebuie făcută și că diavolul nu stă indiferent la ceea ce se întâmplă. Și atunci am și spus, acum frate, să spun și eu ceva. Și am explicat toată situația asta și a avut și el dintr-o dată o mare convingere și o mare pace că ceea ce gândea să facă era gândul lui Dumnezeu și era voia lui Dumnezeu. Da? Care era diferența aici? Ce era cu acest Anania și cu această safiră? După ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei, puteai să faci. Puteai să împarți banii cum vrei. Puteai să aducă exact partea asta care o adus-o la picioarele apostolilor? Putea să o aducă, era greșit? Nu era greșit. Deci undeva ceva era greșit. Că spune Petru, cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Undeva omul acesta a mințit. Undeva și Safira a mințit în înțelegerea lor, spune, cu știrea nevestei lui. Acolo s-a produs o înțelegere între ei doi și acolo au mințit. Ei doi au mințit. Dar cine știa despre asta? Cu cine s-a înțeles? Păi el? Cu nevastă sa. Atâta, ei doi, unul cu altul. Păi cine mai știe despre asta? Nu mai știe nimeni despre noi. Mare problemă să crezi că ceea ce faci în ascuns nu mai știe nimeni. Nu spune Domnul că ceea ce a făcut, ceea ce a spus în ascuns se va vesti de pe acoperișurile caselor. Păi chiar dacă n-ar mai ști nimeni, să presupunem prin absurd că niciun om nu mai știe și niciun om nu mai află de lucrul acesta, totuși când ne-am înțeles împreună și când am stat de vorbă unul cu altul împreună, cineva cu siguranță că a auzit. Și dacă am vorbit în șoaptă, tot a auzit. Și dacă ne-am scris pe foaie numai bilet și după aia la mars, ca să nu au nici în șoaptă, nu cumva vreun microfon foarte sofisticat să prindă și șoaptele din casa noastră, ne scriem prin bilet unul la altul și ajungem la înțelegerea asta și după aceea mars biletul. Și știm acum exact ce avem de făcut fiecare și cine a făcut urechea s-ar putea oare să nu audă, cel ce a făcut ochiul s-ar putea oare să nu vadă și dacă n-ai spus niciun cuvânt, spune David, că nu-mi iese cuvântul pe limbă și tu, Doamne, îl și știi. Întocmai îmi cunoști gândurile înainte ca eu să spun cuvintele. Deci cineva cu siguranță știa despre această minciună a lor, despre această înșelare. Dar iată că, spre surprinderea lor, chiar dacă poate cumva cu mintea știau ei că Dumnezeu știe, dar dorința aceasta de afirmare și dorința de a fi bine văzuți și dorința de a fi lăudați și dorința de a fi apreciați în comunitate, dorința aceasta a învins acest gând că Dumnezeu vede, că Dumnezeu știe, că Dumnezeu cunoaște și că Dumnezeu va judeca toate lucrurile. Și câți nu sunt înșelați astăzi în felul acesta? Faci o lucrare pentru Dumnezeu. Nu făceau și ei o lucrare în casa lui Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu, frumoasă, foarte frumoasă. Exact cum a făcut omul lui Dumnezeu Iosif Barnaba. Exact așa au făcut-o și ei. Nu chiar, pentru că în inima lor era altceva. Motivația inimii lor era greșită. Și acum parcurgem pasajul acesta, cum am spus și la începutul cărții Faptele Apostolilor, ne întâlnim cu situații grave, ne întâlnim cu situații dramatice, în special atunci când este vorba de contextualizare, în special când este vorba de o aplicație și de a aduce realitatea aceasta în prezent. Și când este vorba de percepție spirituală, de a înțelege ceea ce se întâmplă acum în prezent. Pentru că și în prezent biserica trece prin inchiziție. Și în prezent credincioșii au parte de inchiziție, de acest pericol dinăuntru, care este mai mare decât cel din afară, că de afară te aștepți la pericol. Citim psalmii lui David și vedem, dacă un vrăjmaș, ar fi făcut lucrul, aș fi suferit. Te aștepți de la un vrăjmaș, dar tu, prieten cu mine, frate de sânge cu mine, tu care stăteai cu mine la masă, tu care aveam împreună o plăcută părtășie, mergeam împreună la casa lui Dumnezeu, e chiar el care stă cu mine la masă, se ridică împotriva mea, ridică călcâiul împotriva mea. Pericolul acesta este extrem de mare. Întâi, inițiativa. Versetul 1. Un om numit Anania a vândut o moșoară cu nevastă sa Safira. Deci răul apare în această comunitate, apare erezia, că era o erezie, în final minciuna erezie, nu? Nu orice fel de minciună, ați mințit pe Duhul Sfânt. Dar minciuna e ascunsă și minciuna ia formă religioasă și ia o formă frumoasă și minciuna poate să înșele, e foarte bine ticluită pentru că Satana de la început este tatăl minciunii. Și oricine trăiește în minciună este un fiu al diavolului, care de la început a fost mincinos. El știe cum să mintă, știe cum să facă minciuna. Eu vă întreb, pentru că marea majoritate, bănuiesc că nu mint, marea majoritate nu folosesc minciuna. Vedeți că și David, într-o anumită situație, constrâns, strâns, sub o mare presiune, a spus cuvinte, poate care nu erau chiar adevărate. Și asta se poate întâmpla oricui. Deci, sub o mare presiune, așa, o mare frică care te cuprinde și poți să spui niște cuvinte pe care le regreți după aceea, pentru care plângi, pentru care te pocăiești înaintea lui Dumnezeu, simți că iei foc, simți că explodezi după ce ai spus cuvintele astea, dar ți-au scăpat cuvintele de pe buze. Asta e o situație. Însă cu totul altă situație este aici, când te înțelegi cu cineva, când în mod premeditat minți, când înșeli în mod premeditat, fără mustrări de conștiință, fără mustrări de cuget, ci dimpotrivă te aștepți chiar ca minciuna ta să-ți aducă nu știu ce câștiguri și nu știu ce afirmare, atunci problema este extrem de gravă. Inițiativa era frumoasă și până aici nimeni nu a avut nimic de obiectat și nimeni nu a observat nimic. Un om numit Anania a vândut o moșoară cu nevastă sa Safira. 2. Împărțire. Împărțirea inimii. A oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Aici era problema. A oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. O parte. A oprit o parte. A împărțit. A împărțit tot, deși Petru spune putea să împarți și să faci cum vrei. Însă a împărțit în secret. A ținut o parte din preț în secret. Știți care a fost problema? Iosif a adus banii la picioarele apostolilor. A vândut un ogor și a adus banii. Câți? Toți. Anania a vândut și el o moșioară și a adus banii la picioarele apostolilor. Ce înțelege toată comunitatea? Câți bani? Toți. Am vândut și noi o moșioară și iată am adus banii la picioarele apostolilor. Toată lumea înțelege toți. Deci sunt banii moșioarei. Dacă ei veneau și spuneau, noi am vândut o moșioară și din prețul moșioarei noi am adus, uite, zecială la picioarele apostolilor. Era corect? Era corect. Mureau? Nu mureau. Dimpotrivă, era o faptă bună și foarte bună și era de apreciat. Și era o faptă dintr-o inimă curată, sinceră. Însă motivația acestor oameni era cu totul greșită. Deși acțiunea lor, lucrarea lor nu se deosebea deloc de cea a lui Barnaba. Ei au făcut exact ceea ce a făcut și Barnaba. O singură diferență era între ei și Barnaba. Inima. Inima nu era la fel ca cu inima lui Barnaba. Și Dumnezeu este Cel care cercetează inimile. Împărțire. Inima, înainte ca să împartă prețul moșioarei, s-a împărțit inima. Și inima le era împărțită. Urmează 3. Imitația. A doua parte din versetul 2. A adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. A făcut exact ca Barnaba. Barnaba a adus banii și a pus la picioarele apostolilor și ei, Anania și Safira, au adus și ei banii și au pus la picioarele apostolilor. Diavolul este un specialist în imitație. Imitația, ca să aibă succes, trebuie să reprezinte cât se poartă de fidel originalul. Dacă imitația e slabă sau dacă imitația e proastă, nu prea poate înșela multă lume. Însă dacă imitația e bună, dacă imitația e de calitate, iei o haină de piele și te uiți, e adevărată ori e imitație. Și trebuie să te duci la un specialist, până la urmă, că ăștia care le fac sunt foarte buni specialiști în imitații. Coreenii am descoperit că sunt foarte, foarte buni specialiști în imitații, în special când e vorba de produse și electronice și haine și de toate. Și te duci și vezi ieftin, piele, și pui mâna și nu știi ce, te uiți, întorci pe toate părțile, seamănă cu pielea, până la urmă și specialiști care lucrează în piele se uită și zice, e piele, și o cumperi și după ce ai cumpărat-o, vezi, o trecut 6 luni și gata, pielea, nu mai e piele, s-a terminat cu ea, atât a costat cât ai plătit, mai puțin decât ai plătit, atât a costat. Dar imitația e făcută ca să înșele, imitația nu are valoare, imitația nici nu durează, nu durează multă vreme, după un timp se dovedește că imitație că nu are calitate, nu rezistă în timp. Însă pe moment, imitația trebuie făcută să semene foarte bine cu originalul. Vă spuneam de cel care depista falsurile, în special la lire sterline, că naziștii falsificau lira sterline și au dus lira sterline la banca din Viena. Și experții în falsuri și în monetărie și în bancnote au verificat lira sterlină fabricată de naziști și au spus că e bună la banca din Viena, de specialiști în finanțe. Era un specialist care depista repede falsul și ei l-au întrebat, cum poți să depistezi așa de repede falsul? Pentru că eu, uite, sunt experți care se uită și au spus, e bună lira sterlină. Cercetez foarte mult bancnotele false. Și omul ăsta spune, eu nu cercetez deloc, eu nu studiez deloc bancnotele false. Nici nu mă uit la ele, eu studiez bancnotele adevărate. Eu vreau să cunosc adevărul, eu vreau să studiez bancnota adevărată și dacă pe asta o cunosc foarte bine, atunci e greu ca să mă înșele cineva. Pentru că eu nu știu altceva decât adevărul, numai realitatea. Dacă aș studia și altele, atunci mintea mea ar fi în învălmășală și n-aș mai putea să facă exact diferența între una și alta. Nu spune psalmistul, urâți răul, voi cei iubiți de Domnul. Dacă vrei să faci diferența între bine și rău, dacă vrei să deosebești bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, cercetează originalul. Cercetează adevărul, veți cunoaște adevărul și adevărul va face liber. Nu cerceta tot ce e în lumea asta, nu înghiți tot ce ți-o oferă. Păi zice, da, nu-i scris, cercetați toate lucrurile și păstrați ce-i bun? Cum se înșală? Cum se înșală? Vedeți, necunoașterea adevărului seamănă cu adevărul, seamănă cu originalul. Nu-i din Scriptură? Cercetați toate lucrurile și păstrați ce-i bun. Cineva zice, eu pot să mă uit la televizor 24 de ore, n-am niciun fel de problemă, că eu mă uit selectiv. Adică televizorul merge în continuu, el se uită în continuu, dar el e selectiv că preia numai ce e bun din tot ce se prezintă acolo. Bă, e fals, 100% fals. Nu poți prelua selectiv. Nimeni nu poate prelua selectiv. Oricât de disciplinat ai fi, oricât de mult ți-ai impune să preiei selectiv, numai ce crezi tu că te interesează din ceea ce vezi, nimeni, tot preiei. Vei prelua tot ce ți se pune în față, tot ceea ce vezi, tot ceea ce auzi, nu spune... Parcă eu v-am spus, nu voi pune ceva rău înaintea ochilor mei. Păi de ce spune dacă tu preiei selectiv? Chiar dacă ai pus ceva rău înaintea ochilor mei, păi dau deoparte, nu iau, nu primesc așa ceva. Pentru că totul se transmite, totul se înregistrează. Ne-a creat Dumnezeu și ne-a pus aici în cap cel mai performant computer din câte există. Nu se va descoperi vreun computer atât de performant, pentru că toate computerele care există, cine le-a făcut? Oamenii au făcut Dumnezeu computerele. Oamenii le-au făcut cu mintea asta. Păi dacă mintea asta a făcut un computer, înseamnă că mintea e cel puțin un pic mai mare decât computerul. Un pic mai inteligentă decât computerul. Și când mintea asta va produce un computer egal cu ea, ar trebui să producă alt creier. Ar trebui să producă încă un creier identic cu creierul acesta, sau să producă unul, dacă produce un computer mai bun decât mintea umană, ar trebui să producă un creier mai bun decât creierul uman. Dar cine a făcut creierul? Dumnezeu a făcut creierul, Dumnezeu a pus creierul în capul omului și i-a dat putere și i-a dat înțelepciune să facă tot felul de lucruri. Deci computerul acesta înregistrează tot. Vedeți că suntem în era aceasta computerizată, parcă în Londra, sunt peste 40.000 de camere video după atentatele de la metrou, peste 40.000 de camere video în Londra, peste tot. Nu poți să umbli undeva în Londra fără ca cineva să te vadă, pe un monitor, undeva. Ești văzut. Orice mișcare e văzută, toată lumea e văzută, toată lumea e computerizată, toată lumea e înregistrată. Nu numai că te vede, te și aude. Aude tot ce spui, cu cine te-ai oprit, cu cine ai stat de vorbă. Ei, cam asta e viața, v-ar place să trăiți la Londra. Hai, acum parcă începem să ne gândim, dacă ne-ar place să ne mai ducem la Londra, să începem să ne gândim dacă oare ce-am mai vorbi pe străzile Londrei și pe unde ne-am oprit și la ce ne-am mai uitat și ce știu eu, ce altceva. Spune în Maleahi, la sfârșitul Vechiului Testament, oamenii atunci au stat de vorbă unul cu altul și a fost scrisă o carte de aducere în aminte înaintea lui Dumnezeu. M-au auzit înainte, despre ce vorbiți când vă întâlniți împreună? Despre ce discutați? Ce faceți când vă întâlniți împreună? Păi, te înregistrează la Londra, în tot orașul ăla, cât are, 10 milioane, 12 milioane, cât are Londra? au un centru unde au totul înregistrat, monitorizat. Știți de articolul din Semnele Timpului? Sunt monitorizat. Deci există. Asta e dovada existenței în secolul 21, monitorizarea. Nu mai poți să trăiești, nu mai ai spațiu privat, nu mai ai intimitate, nu mai ai nimic. Veneam de la Pitești încoace, pe dealul Negru și văd mă la marginea pădurii, pădure privată. Gata, când ai văzut semnul ăsta, pădure privată, acum poate mai intri, mai ieși în pădure. Dar până la urmă mai trec încă câțiva ani și te-ai băgat în pădure și eu pus pușca pe tine. Știți când m-am pușcat în baltă, pe acolo, pe lângă Ploiești? Că era o baltă unde se duceau la scăldat și dintr-o dată balta asta a devenit proprietate privată. Că cineva și-a revendicat balta și-a primit balta prin justiție, a primit acte că balta asta e a lui. Și acum copilul ăsta care se ducea la baltă și făcea baie, habar n-are ce-i cu justiția și ce-i cu legile și ce s-a întâmplat prin tribunale, că cineva a luat balta asta și nu mai e baltă de scăldat. Și a dus și-a făcut baie în baltă și a luat pușca și a tras în el și l-a împușcat, că e balta lui, e proprietate privată. Vedeți ce se întâmplă și în ce lume, și în ce lume trăim? Imitație. O lume a imitației. O lume care imită și închinarea, o lume care imită credința, o lume care imită religia adevărată, totul este imitat. Satana este specialist în imitație, spune Apostolul Pavel, nu-i de mirare că slujitorii lui se prefac în îngeri de lumină. Deci chiar și îngerii sunt imitați. Îngerii lui Dumnezeu sunt imitați în așa fel încât să înșele, spune Scriptura, dacă e cu putință, chiar și pe cei aleși. 4. Înșelarea inimii. Versetele 3 la 5. Am citit deja versetele acestea. N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul, înșelarea inimii. Pe cine a înșelat? Pe cine a reușit să înșele? Pe cine credeau că înșală Anania și Safira? Credeau că vor înșela pe apostoli. Credeau că îi vor înșela pe apostoli. Credeau că vor face ceva aproape identic cu ceea ce a făcut Barnaba și că vor culege aceleași roade, ca și Barnaba. Ce credeți, că Barnaba a donat ogorul ăsta ca să fie bine văzut de apostoli? Cu siguranță că nu. El a fost văzut bine de apostoli dinainte. Asta era o faptă normală a inimii lui. El nu a făcut asta ca să fie dus în față, că dacă ar fi făcut asta ar fi avut pretenții înainte, că e levit. Păi ceilalți, ei nu era, nici Petru nu era levit, nici Ioan nu era levit din seminția lui Levi. Păi el dacă ar fi avut pretenții putea să spună, eu ar trebui să fiu în locul vostru, pentru că uite istoria de pe vremea lui Moise, leviții erau puși deoparte și eu ar trebui să fiu acolo, în comitet, în bord, acolo. Eu ar trebui să au influență, că am moștenirea asta în Israel, nici o seminție nu e ca seminția lui Levi. Nu era așa ceva. Deci omul acesta smerit, omul acesta cu inimă pentru Dumnezeu, omul acesta a făcut lucrarea asta și a dus la picioarele apostolilor, nici nu s-a gândit vreodată că se va ști ceea ce a făcut el. Însă nu a spus Domnul că și faptele bune nu pot să rămână ascunse. Și iată că sunt descoperite, nu pentru noi sunt descoperite, pentru că este un exemplu personal și este un exemplu de urmat pentru toți cei care au inima întreagă a lui Dumnezeu. Au crezut că înșală pe apostoli. În final s-au înșelat pe ei. Inima li s-a înșelat. Și inima nu li s-a înșelat aici când Petru i-a descoperit, inima li s-a înșelat la început. Spune Petru, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Și mai târziu îi spune Safirei, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Sfânt? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? Când s-au înșelat? Când s-au înșelat Anania și Safira? În momentul în care gândul s-a născut în inimă, în momentul acela s-a și înșelat. Dar această înșelare, acest gând care s-a născut în inimă, știți cum e proverbul? Seamănă un gând și vei culege un cuvânt. Seamănă un cuvânt și vei culege o faptă, o acțiune. Seamănă o faptă și vei culege un obicei. Seamănă un obicei și vei culege un caracter. Seamănă un caracter și vei culege un destin. Și asta arată de la gând și până la destin. Totul începe cu un gând. Lucifer a fost desăvârșit până într-un anumit moment, până când în inima lui s-a născut un gând. Gândul de a stăpâni, gândul de a lua locul lui Dumnezeu, gândul de a-i se aduce lui închinare și în momentul acela deja a căzut. Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? Acum întreb, în inima noastră nu se nasc gânduri? Nu se nasc tot felul de gânduri în inima noastră? Spunea Martin Luther că noi nu putem opri păsările să zboare deasupra capului nostru. că asta ar fi o muncă decisiv, să umbli după păsări, să dai după păsări. Deci nu duce la niciun rezultat, dar le putem opri să nu-și facă cuib la noi în cap. Că dacă păsările zboară pe deasupra e una și dacă vine coțofana cu o creangă și o pune pe cap, ce e o crenguță? Mă stai cu ea, n-are. Mamă, vine, mai pune una, mai aduce o sârmă, mai aduce niște mâl, mai pune acolo și tu stai, că ți lene să dai după ea. Sau ți lene să-ți dai jos gunoiul pe care ți l-au pus în cap. Până la urmă, au făcut cuib acolo și poate ouă și până la urmă ouăle astea clocesc ce? Ce ies din ouăle astea? Coțofane, nu? Nu poate ieși altceva decât coțofane. Deci ceea ce pui înăuntru, dacă ai băgat gunoi înăuntru, gunoi iese și în afară. Noi putem să le oprim să nu-și facă cuib în capul nostru. S-a născut un gând în inima lui Anania. Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? De Petru nu-l acuză chiar pe Anania că a apărut gândul ăsta în inima lui. Gândul acesta a dus la un cuvânt. Seamănă un gând și vei cunoaște un cuvânt. Cu cine-i cuvântul? Păi cu Safira, cu cine mai aproape de el aici, ajutorul potrivit. Uite că era prezent aici, ajutorul potrivit. Și Safira are și ea exact gândul ăsta pe care l-are și Anania. Cred că avea un gând și mai bun decât Anania, să țină o parte și mai mare pentru ei. Așa cumva gândul ăsta era mai bun pentru Safira. Dacă am ține mai mult pentru noi ar fi și mai bun. Dar până la urmă ajuns amândoi la o înțelegere. S-au înțeles amândoi cât să țină din prețul moșioarei. Și gata, acum să dea. Deci un cuvânt, seamănă un cuvânt și vei culege o acțiune. Și iată că a urmat acțiunea. Și acum urma caracterul. Dacă oamenii aceștia nu erau descoperiți și continuau să trăiască și oamenii aceștia erau promovați în față și erau apreciați și erau stimați în comunitate, poate li se dădea chiar și un alt nume după fapta asta bună pe care au făcut-o și ei, de acum ce credeți că făceau mai departe? De acum am făcut-o asta, ne-am reușit, dar de acum înainte, Safira, gata. Am terminat-o cu gândurile astea mârșave, de acum nu mai facem așa ceva, de acum lucrăm cinstit până la sfârșitul vieții. Nu, tot așa lucrau și alt gând și altul și mai grav decât cel dinainte, seamănă o faptă și vei culege un caracter. Caracterul lor se strica tot mai mult în funcție de primul gând pe care l-au lăsat și care l-au reușit. Dacă ne-au reușit gândul ăsta, unul începe o afacere și înșală și vede că îi merge. După aceea înmulțește gândul, înmulțește acțiunile și devine mod de viață. Și după caracter urmează destinul. Însă iată că oamenii ăștia nu au mai putut dezvolta caracterul. N-am mai putut dezvolta acest caracter al minciunii, acest caracter stricat, pentru că au fost descoperiți și în momentul în care au fost descoperiți, au fost și pedepsiți. Urmează 5, înspăimântare, a doua parte din versetul 5. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Deci când se întâmplă așa ceva, sigur, se produce această reacție, înspăimântare. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Vezi, se întâmplă așa ceva? Spunea cineva, ce-ar fi dacă s-ar întâmpla așa azi în biserică, așa ceva? Dacă la un anumit moment, acum, de exemplu, Duhul lui Dumnezeu, apostolul Petru ar fi aici, Duhul lui Dumnezeu i-ar descoperi exact gândurile și acțiunile greșite ale membrilor din biserică, care ar fi rezultatul într-una din bisericile moderne, de acum din secolul 21? Și cineva a răspuns, păi eu cred că așa vreo două treimi ar cădea jos morți. Ar pica jos morți dacă s-ar descoperi realitatea asta și dacă s-ar întâmpla judecata lui Dumnezeu exact așa cum a fost și atunci. Și două treimi, cineva spunea, dacă noi ar trebui să respectăm cuvântul lui Dumnezeu, pastor spune asta, dacă ar trebui să facem după cuvântul lui Dumnezeu, noi ar trebui să excludem peste jumătate din membrii bisericii, într-o mare biserică, sute de membri. Dacă noi am face după cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să excludem peste jumătate din membrii bisericii. Ce mărturisea prin asta? Deci el credea că spune ceva bun. Uite ce bun suntem noi. Vedeți că noi nu dăm afară? Vedeți că noi nu excludem din biserică? Deci de ce bunătate dăm noi de vadă? În realitate era o înșelare a inimii. Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? Că tocmai dacă ți-a venit gândul ăsta de la Dumnezeu, că după cuvântul lui Dumnezeu, jumătate, peste jumătate trebuie dați afară. Acum tu chiar te învinovățești cu asta, pentru că cine are autoritate în biserică? Cine are autoritate spirituală? De ce a ajuns biserica asta în starea asta de plâns? De ce au ajuns jumătate din membri în situația de a fi excomunicați? De ce nimeni nu i-a confruntat niciodată cu adevărul, cu cuvântul lui Dumnezeu? De ce nu i-a mustrat niciodată? Pentru că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să mustre și să dea înțelepciune, neprihănire. Și spune lui Tit, învață și ceartă și mustră cu toată autoritatea. Nu mustrare, păi noi suntem în via cu toleranței. Acum nu mai merge mustrarea, nu mai mustra pe cineva, că imediat te atacă și Te bagă în tribunal sau ce știu eu pe unde. Că nu deranja pe nimeni ca să nu ai probleme. Vedeți că cine se scuză, se acuză. Exact ce se întâmplă atunci și până la urmă ești responsabil, înseamnă că nici tu nu crezi cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ajungi conștient de o realitate atât de tristă în biserică și nimic nu faci pentru asta, nici tu nu crezi cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Scriptura spune să nu trecem peste ce-i scris, dacă l-ai crede, l-ai împlini și l-ai face și ai urma cuvântul lui Dumnezeu. Însă tocmai prin aceasta mărturisești că nu crezi cuvântul. Și atunci ce predici? Ce predicăm? Predicăm numai ce se potrivește, numai o parte. Știți ce s-a constatat la evanghelici? Că din tot Noul Testament știți cât se predică în mod regulat în biserici? Sub 15%. Din tot Noul Testament, în mod regulat, sub 15% din Noul Testament se predică. Și textele astea sunt vehiculate și vehiculate și revehiculate din nou. Și se predică din nou și din nou și din nou. Și vă duceți la evanghelizări și auziți aceleași pasaje, aceleași predici, astea sunt bune pentru evanghelizare. Și astea le predicăm. Și de ce a fost scris restul? De ce Apostolul Pavel spune toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos? Să nu treceți peste ce-i scris. Să nu treci peste ce-i scris înseamnă să nu citești printre rânduri, să nu citești pe sărite. Ia cuvântul lui Dumnezeu, cercetează-l, citește-l. Cartea legii era dată și împăratului, o copie a cărții legii. De ce era dată? Păi să-și o pună în bibliotecă acolo, să aibă și el cartea legii. Când are nevoie de ea, să facă apel la cartea legii. Nu, i-a fost dată ca să o citească în toate zilele vieții lui, pentru că el trebuia să cunoască legea, pentru că el era și judecător în Israel. Păi judecătorul la tribunal, ce credeți, că ăsta citește legea numai când vine un proces de crimă sau ce știu eu ce, un mare terorist din lumea interlopă, e prins, hop, o venit, ia să vedem, ce-i cu ăsta, cum îl analizăm, unde se încadrează? Și acum încercăm să căutăm legile, să vedem, să studiem toate legile, să vedem unde, păi ar dura un proces o viață, până moare omul și n-ai ajuns până la urmă să-i găsești articolul și unde să-l încadrezi și cum să-l pedepsești. Păi omul acesta, înainte de a ajunge judecător, ce-o studiat până acum? Legea o studiat-o mereu și mereu și mereu și acum studiază tot legea. Un judecător bun, unul care nu cunoaște legea, trebuie să ajungă el sub jurisdicția legei și băgat în temniță. Că nu-i pentru așa ceva. Înspăimântare. Toți s-au înspăimântat. V-am spus cu ani în urmă, de acum și pot să vă spun despre cine e vorba. Că a plecat la Domnul și nu mai este printre noi. Cu mulți ani în urmă, acum vreo 25 de ani, a avut o viziune din partea lui Dumnezeu într-o noapte. Și era viziune pentru că n-a fost numai imagine, ci a fost și voce care i-a vorbit. A văzut orașul acesta tot, Sibiul. Toți s-au înspăimântat când au văzut aceste lucruri. A văzut tot orașul. Acum, numai undeva sus de tot, dacă cineva te ridică, ai putea să vezi tot orașul Sibiu. Că oriunde te duce, Sibiu e și pe deal și în vale și nu poți să vezi tot. Dar trebuie undeva să fii deasupra orașului, să fii undeva sus, să-l vezi tot. Și dacă îl vezi tot de sus, nu poți să vezi detalii. Deloc nu poți vedea detalii. Însă când ei s-a arătat acest oraș, s-a arătat în detaliu și a putut să vadă clădirile și a putut să vadă bine clădirea ca și cum o vezi de aproape. Deși vedeai orașul tot și vedeai toate clădirile, dar puteai să vezi anumite clădiri și le puteai vedea de aproape și puteai să vezi clar ce se întâmplă în clădirea respectivă. Și au văzut în orașul ăsta bisericile evanghelice, toate unde sunt așezate toate bisericile, care zic că noi suntem evanghelici, că noi chemăm numele Domnului, că noi suntem mântuiți prin har, că noi predicăm adevărul, noi nu avem tradiții, noi nu avem taine, noi nu avem ce știu eu ce, deci noi suntem protestanți, noi protestăm, nu știu la ce, și la ce mai protestează biserica protestantă, dar privind și văzând bisericile toate din Sibiu, au văzut încă ceva, s-a întâmplat ceva. Dintr-o biserică de acolo s-a ridicat o persoană în alb și a plecat în sus. Din altă biserică s-au ridicat doi și au plecat. Din alta s-au ridicat trei, din alta cinci. Mai mult de cinci din niciuna. Și au apucat frica. Și m-am îngrozit. Și Doamne, dar atâția dintr-un oraș, din atâtea biserici. Și vocea i-a spus, Niculiță, nici nu știi cât de puțin sunt ucenicii mei. Acum știți despre cine e vorba. Nici nu știi cât de puțin sunt ucenicii mei. Toți s-au îngrozit când au văzut aceste lucruri. He, mă gândesc ce se întâmplă cu noi acum. Ce se întâmplă cu noi atunci când am auzit? Când a venit un slujitor al lui Dumnezeu, îmi pune în ghilimele, poate un Anania, cine știe ce a fost, și ședea pe sofa acolo lângă orgă și cântă voia ta să se împlinească neștirbită în mine oricând. Și cum urmează? Altă strofă. Și în fărâme spargem voia printr-o lovitură grea. Facă-mi se întotdeauna după sfântă voia ta și în fărâme spargem voia printr-o lovitură grea. Despre strofa asta era vorba, n-am citat-o exact strofa, dar era toată cântarea. Cântarea pe care acest om al lui Dumnezeu o cânta în fiecare dimineață. Zeci de ani, în fiecare dimineață cântat cântarea asta și încă una, nu mi-aduc aminte acum pe a doua, pe lângă alte 10 cântări de laudă. Dar astea două, în fiecare dimineață le cânta, facă-mi se întotdeauna după sfântul tău cuvânt, chiar de-ar fi să se dărâme tot ce mi-am zidit în gând. Însă când era vorba de în fărâme spargem voia printr-o lovitură grea, acest slujitor al lui Dumnezeu cunoscut în toată țara care ședea lângă el, spune, parcă mi-e frică, frate, parcă mi-e frică să cânt strofa asta, parcă mi-e frică să cânt cântarea asta. Și fratele Nicuise, dar de ce, frate, să-ți fie frică? Nu-i adevărul lui Dumnezeu? Nu-i Dumnezeu stăpân? Nu-i Dumnezeu stăpân atotputernic, suveran? Nu suntem noi în mâna lui Dumnezeu? Nu suntem noi chemați să cunoaștem voia lui Dumnezeu, să o deosebim bine și să umblăm în voia lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru voia lui Dumnezeu? Ba da, dar parcă mi-e frică. Și-au trecut anii și-au rămas cu frica, s-au înspăimântat și-au ajuns pe patul morții. Și pe patul morții era în chinuri îngrozitoare și striga, luați-i, 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 vin demonii să mă ia. Parcă mi-e frică, frate, să cânt cântarea asta. Înspăimântare. 6, îngropare, versetul 6. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit și l-au scos afară și l-au îngropat. Înmormântare, îngropare, urmează îngroparea. L-au îngropat. Știți ce spune în pilda bogatului și a lui Lazar? A murit și bogatul și l-au îngropat. Cu vremea, Lazar a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Unul este dus de îngeri în sânul lui Avram când închide ochii și altul închide ochii și este îngropat. Și de interpretare, că mulți interpretează și spun, păi da, a fost pedepsit, asta a fost pedeapsa lui pentru Anania și pentru Safira. Că au murit, nu au mai trăit, dar ei sunt mântuiți. Ei au crezut că mântuirea e prin har, prin harul lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu e mare. Ce credeți, așa ceva se înțelege de aici? Cum v-a umplut satana inima, n-ați mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu? Cum ați mințit pe Duhul Sfânt? Și nu scrie că păhula împotriva Duhului Sfânt nu se iartă nici în viacul acesta, nici în viacul viitor? Că mai trăiau, dacă nu mai trăiau, a fost gata, totul s-a terminat, l-au îngropat. De atunci ești mort. El spune, astăzi ar muri atâția în biserică, ar cădea jos. He, și dacă nu cap jos, tot îngropat sunt. Și toți mor, tot morți sunt și tot acolo ajung. Îngropare. Și 7, ispitire a Duhului Domnului. Versetele 7 la 10. Cam după 3 ceasuri a intrat cineva să sa fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune-mi, cu atât ați vândut moșoara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăi, au găsit-o moarte. Au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. Ispitire a Duhului Domnului. Cum se desfășoară, cum se naște ispitirea aceasta? 4 aspecte ale ispitirii, foarte repede. Înțelegere. Cum de v-ați înțeles între voi? E o înțelegere înainte. Apoi este însoțire. S-a însoțit împreună cu soțul ei. Au fost de acord să facă lucrul acesta împreună. Apoi, al treilea aspect este impostura. Te pui într-o poziție care nu e a ta, care nu ți aparține. Impostura voia să fie în poziția lui Barnaba. Au văzut exemplul lui Barnaba. Au vrut să culeagă rezultatele pe care le-a cules și Barnaba. Sau lauda, că era lăudat de apostoli. Dar vedeți că una era cu o inimă curată, una era o laudă în Domnul pentru Barnaba și asta era o laudă a firii. Motivația era greșită, inima nu era curată, inima era diferită, deși lucrurile păreau identice, păreau similare lucrurile și acțiunea lor și acțiunea lor și nu exista pentru acești oameni discernământ spiritual, deloc. Pentru Anania și Safira nu exista deloc discernământ spiritual. Cineva are discernământ în toată situația asta. Cine? Petru. Petru are discernământ spiritual și discernământul acesta vine chiar de la Duhul lui Dumnezeu. De unde știe Petru? Cum v-ați înțeles împreună? Cum știe Petru că oamenii ăștia s-au înțeles împreună? Cum a știut Elisei ce a făcut Gehazi pe drum? Unde ai fost Gehazi? Nu s-a dus nicăieri robul tău. Păi n-a fost Duhul meu cu tine când omul ăla s-a dat jos și ți-a dat și ți-a pus pe măgar, ți-a dat tot? N-a fost Duhul meu cu tine? Gândiți-vă ce groază l-a apucat pe Gehazi. Iată că lepra lui Naaman se va lipi de tine. Robul tău nu s-a dus nicăieri. Vedeți ce înseamnă ispitirea? Să ispitiți pe Duhul lui Dumnezeu. Înțelegere, însoțire, impostură. Și asta este ceva deplorabil, impostura. Dar lumea e plină de impostori. Plină de impostori. Și în special de impostori religioși. Oameni care pozează ceva și în realitate sunt cu totul altceva. Oameni care urmăresc un scaun, o poziție, impostură. Adică te pui undeva unde nu ți-e locul, unde nu ți-e dreptul, dar vrei să fii văzut pe locul acesta. Fariseii șed pe scaunul lui Moise, impostori. Scaunul era scaunul judecății, scaunul autorității, scaunul lui Moise. Era o cinste să vii pe scaunul lui Moise. Dar pe scaunul lui Moise nu se poate așeza cine vrea, ci pe scaunul lui Moise stă Moise și stă urmașul lui Moise, care e Iosua și stabilit de Dumnezeu, și stă pe scaunul lui Moise cel pe care Dumnezeu îl va ridica, un proroc ca mine, care va ședea pe scaunul lui Moise și al lui Dumnezeu. Deci pe scaunul lui Moise stă cel pe care îl pune Dumnezeu să stea pe scaunul lui Moise. Dar vor să stea și alții pe care Dumnezeu nu i-a pus pe scaunul lui Moise. Și când cineva vrea să se așeze pe scaunul lui Moise, este fariseu, este impostor. Fariseii șed pe scaunul lui Moise. Și Dumnezeu îi lasă. Asta e poate marele semn de întrebare. Dumnezeu îi lasă pe scaun. Ei se așează pe scaun și Dumnezeu îi lasă pe scaun. Și tot ce vă spun ei să faceți, faceți. Unii șed pe scaun și predică exact adevărul, ca și alții. Tot ce vă spun ei să faceți, faceți. Dar după faptele lor să nu vă luați, că ce îi zic, dar nu fac. Asta este impostura. Care era deosebirea între farisei și Domnul Iisus Hristos? Și ei învățau legea lui Moise. Domnul Iisus Hristos recunoaște că fariseii spuneau adevărul. În tot ceea ce spuneau, de saducheii nu spunea asta, că ei nu credeau în înviere, nu credeau în înger, dar despre farisei. Deci tot ce vă spun ei să faceți, faceți. Ei cunoșteau foarte bine legea lui Moise și predicau legea lui Moise. Însă când Domnul Iisus Hristos învăța noroadele, spune că noroadele îl ascultau cu plăcere și sorbeau cuvintele de pe buze, pentru că el îi învăța cu autoritate. Cu putere, nu cum îi învățau farisei și cărturarii. De unde venea autoritatea? Că era aceeași învățătură, era aceeași predicare. De unde vine autoritatea? Autoritatea vine din inimă. Barnaba are autoritate, Anania nu are autoritate deloc. Barnaba o are pe toată, Petru o are pe toată. Autoritatea vine din inimă. Ei zic, dar nu fac. Ei sunt niște impostori. Fiul lui Dumnezeu a venit să facă și să învețe pe norod. Ezra și-a pus inima să împlinească, să adâncească legea lui Dumnezeu și apoi să învețe pe Israel legile și poruncile. Autoritatea nu stă în elocvență, nu stă nici în pregătire, nu stă nici în cât de tare strigă cineva. Nu în asta stă puterea. Păi sunt comunități întregi și pe lângă noi, pe aproape, care dacă vine un predicator care tună tare și care zbiară tare, mare har, ce mare har, cu ce putere au vorbit, că au strigat tare. Că au venit aici în Biserica Philadelphia, vorbeau doi în vârstă, vorbeau, aici nu mai trebuie să faci probleme, că aici auzi, aici se predică tare. Aici nu mai e problemă că vorbește prea încet. Nu asta dă nicio autoritate că cineva vorbește tare. Pentru că chiar despre Domnul Iisus spune prorocul că el nu va striga, nu îi se va aude, nu va auzi glasul pe uliță. De două ori citim în Evanghelia după Ioan că în ziua cea mare a praznicului Iisus a stat în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, și vorbea despre Duhul pe care urmau să-l primească cei ce vor crede în el. Impostură și încheiere. Ispita are o încheiere. Ispita nu are viață lungă, are o încheiere și încheierea este îngroparea. Moare. Ispita, destinul este moartea și locuința morților și chinul cel veșnic. Concluzia este tot înspăimântare, versetul 11. Dar de altfel. De data aceasta, o înspăimântare de altfel pentru altcineva. Când se produc lucrări de felul acesta, toată lumea se înspăimântă, fără excepție, că toți suntem oameni și toți ne speriem când se întâmplă așa ceva. O mare frică a cuprins toată, ce scrie? Adunarea. O mare frică a cuprins toată adunarea. O înspăimântare a adunării. Rezultatul a fost o înspăimântare a adunării. Frica Domnului a cuprins toată adunarea. Ceilalți au fost cuprinși de frică să nu moară. Pentru că au mai spus și alții, murim, pierim cu toții. Și ce au spus după ce au murit Core și toată ceata lui? Iar niște impostori. Și s-au despicat pământul. Și au venit și au spus, oare trebuie să murim, că toți murim cu toții. Au apucat frica că vor muri și ei. Și aici când citim despre versetul 5, o mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri, o mulțime care ascultă și apucă frica. Dar iată că de frică e cuprinsă și adunarea. Însă este diferită, acolo este frica morții. Frica că vor muri. Dincoace, o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Frica Domnului a cuprins toată adunarea. Când Iacov s-a întors înapoi la tatăl său din Padan Aram, acolo cred că la Peniel, undeva la rădăcina unui stejar, Dumnezeu a vorbit lui Iacov înainte și Iacov spune tuturor celor din casa lui, scoateți afară toți dumnezeii străini, când ne vom sui la casa lui Dumnezeu, la Betel. Și vedeți ce înseamnă? La casa lui Dumnezeu. Ne vom sui la casa lui Dumnezeu, la Betel, fără dumnezei străini. Când ne sunim să ne închinăm lui Dumnezeu, Betel înseamnă El Betel, Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. El Betel, Dumnezeul Betelului, Dumnezeul casei lui Dumnezeu. Și în casa lui Iacov, putea să vă închipuiți, eu crescut cu Iacov, au crescut într-o țară străină, dar o familie tribală, într-o comunitate tribală, legături foarte puternice de familie, foarte apropiați unul de altul, și-au scos afară Dumnezei străini. Erau Dumnezei străini în mijlocul lor. Și nu-i de mirare că până și Rahela a avut Dumnezeu, iubita lui Iacov, cea pentru care a slujit 20 de ani lui Laban, și s-a părut zilele astea că s-a dus așa de repede. Ce mare ispita, ce putere de seducție are ispita. 7 ani și încă 7 ani și încă 7 ani. 20 de ani pentru Rahela, pentru că o iubea. Și cu ce s-a ales după acești 20 de ani? Cu o nevastă care ascunde idolii sub samarul cămilei, care îl minte pe Iacov, care îl minte pe tatăl ei și care moare în durerile nașterii pe drumul către Betel, către casa lui Dumnezeu. Vedeți ce putere are ispita, cum se duce chiar și pe omul lui Dumnezeu, cum îi orbește ochii, cum e gata să sufere 20 de ani pentru un fals? Scoateți afară dumnezeii străini. Dar Leia trebuie să vină să se roage. Ia de Iacov, te-am cumpărat cu mandragorile fiului meu. Trebuie la insistențele lui Iacov să stea o zi sau să stea o noapte cu ea împreună. Pentru că avea ochii slabi. De unde vine ispita? Că am văzut, am poftit și am luat. Și trece imaginea prin față. Și eu sunt selectiv. Nu este de totul, se pune aici. Vă spun ceva care poate că... O imagine se imprimă aici pe creierul mic, orice imagine care e văzută, însă de multe imagini noi nu mai știm, însă ele sunt aici. Memoria este tocmai capacitatea de a readuce imaginile din subconștient în conștient. Și în conștient o vezi din nou imaginea. Dar dacă nu o vezi, nu înseamnă că ea nu există. În subconștient există toate imaginile. Și acum, unele imagini au putere de seducție foarte mare. Motiv pentru care cei experți în manipulare știu ce imagini să folosesc pentru ca să aibă rezultatele pe care le doresc. Din acest motiv, reclamele la tot felul de produse, casnice, electronice, mașini, mezeluri, haine, orice ar fi, ce pun lângă reclamă? Ce pun pe acolo? Deci pun o femeie cât se poate de dezbrăcată. Împreună cu reclama asta, pentru că știu că imaginea asta are cea mai mare putere de seducție. Imaginea aceasta are cea mai mare putere de influențare. Cum l-a influențat pe Iacov 20 de ani imaginea unei femei și spune prorocul după sute de ani, Iacov a slujit pentru o femeie în Padan Aram, dar printr-un proroc a scos Dumnezeu afară pe Israel. Și deci imaginea aceasta, imaginea unei femei dezbrăcate, care a trecut prin fața unui bărbat, se imprimă aici în subconștient și știți că stă acolo? Dacă din momentul ăsta nu mai vede nicio altă imagine și își impune să nu mai privească așa ceva și să scape de imaginea asta pe care a văzut-o 3 luni de zile. După 3 luni de zile de efort de a scăpa de imaginea asta, îi dispare. Deci nu-i mai revine în conștient. De ce pornografia are așa de mare efect și produce atât de multe dezastre? De ce acești experți de la mega... și hipermarketuri folosesc tot felul de reclame și ți le pun și pe stradă? Sigur că pe stradă ți-o băgat-o în față, ai trecut. Deci a fost ceva fugitiv. Însă când privirea rămâne asupra unei imagini mai multă vreme, se produce ceea ce v-am spus înainte. Și poate timpul s-a dus deja repede, dar poate ați auzit predica fratelui Paul Negruț. Când a ajuns la el o femeie cu băiatul ei la consiliere, care era pe punctul de a-și pierde mințile din cauza unei imagini. A lucrat în portul Constanța, descărca acolo, lucra Holanger, ce era acolo, și descărcând marfă, o cutie cu reviste pornografice, ruptă. Și-a pus mâna pe una din ea și-a ținut-o. Și unde dormea el în camera lui, o deschide și se uită și-o vede o femeie dezbrăcată acolo. Și asta i-a cuprins, l-a sedus imaginea asta și stătea cu revista deschisă pe podea și-a stat și contempla femeia aceasta ceasuri întregi și se uita la ea. I-a produs așa un sentiment de vinovăție încât a ajuns la o manifestare bizară, la o manifestare bizară, dintr-o dată când se uita la mâinile lui și vedea mâinile murdare. A dus la păcat imaginea asta și vedea tot timpul mâinile murdare că trebuie să te speli. Când ești murdar pe mâini, trebuie să te speli. Se ducea la robinet, dădea drumul la robinet, la chiuvetă, dădea drumul la apă și se spăla. Și se spăla și mâinile erau tot murdare și mâinile nu îi se spălau. Literalmente se spăla. Stătea minute și zeci de minute cu mâinile la robinet și mâinile nu i se curățau. Acum gândiți-vă, de unde vine asta? Oare credeți că era mizerie pe mâna care nu se ducea? Era întinat cugetul, inima, mintea, era imaginea, i-a întinat mintea și i-a întinat duhul și vedea mâinile tot timpul murdare și se spăla până când îi pornea sângele ieșea sângele prin porii pielii. Și a venit mama asta disperată cu acest copil la fratele Paul și a încercat să-l consilieze, să afle de unde vine, că asta în final s-a descoperit. Deci după, cred că a stat vreo 12 sau 14 ore la consiliere. Poate cea mai lungă ședință de consiliere pe care a avut-o. Și când s-a ajuns la cauza problemei, atunci îi spune fratele Paul, acum o să îngenunchem și o să ne rugăm ca să se îndepărteze cauza asta, să se rupă această legătură și să fie eliberat. Și atunci a dovedit cât de mare este legătura asta și cât de puternică, cât de grele și cât de puternice sunt lanțurile robiei. A spus, nu pot să mă rog, nu pot să scot niciun cuvânt, nu pot să spun o rugăciune. Și nu a putut să se roage. Diavolul nu lăsa să se roage și nu putea să spună cu siguranță, s-ar fi rupt. Nu știa, așa s-a terminat predica, că au plecat amândoi și nu mai știu ce s-a întâmplat cu ei. Cât de puternice sunt aceste lanțuri ale robiei, nu pot să mă rog. V-am spus de un alt caz, a venit din Germania, a făcut școala biblică, Betania, și în prima serie și-a avut cei mai buni profesori pe care putea să-i aibă și toți care au fost în primele două, trei serii și aduc aminte de profesorii care au fost aici și care i-au învățat. Și s-a întors după ani de zile, s-a întors din Germania și eram acolo la Betania, sus, într-o cameră și a venit. Prima dată a venit la mine acasă și am stat de vorbă cu el și se grăbea să plece și am zis, întâi ne rugăm înainte ca să plece. M-a spus de unele probleme ale lui, foarte greu ca cineva să mărturisească așa ceva. Și zice, nu că trebuie să mă duc numai 5 minute, nu, 5 minute, mai stăm. Deci nu pleci de aici până când nu ne rugăm, eram în grădină amândoi. Și a închis ochii și a încercat să se roage și spunea câte un cuvânt și se punea noduri în gât. Nu putea să spună o propoziție. Și am așteptat, cred că un sfert de oră a durat, până când a terminat o rugăciune scurtă. Un sfert de ceas și până urmă a spus amin și m-am rugat și eu și îmi zice după aceea, știi că de 2 ani eu nu m-am mai rugat niciodată? N-am mai putut să spun o rugăciune de 2 ani și nici acum nu credea că va mai putea să spună vreo rugăciune. Cât de greu a fost să spun o rugăciune, să spun un cuvânt și să stea și să continui propoziția și iar să-ți se pună nod în gât, să nu poți să vorbești. După aceea și-a deschis geanta și-a scos afară un teanc de reviste. Umbla cu ele la el. Erau adrese, hoteluri din toată Europa, un lanț întreg de hoteluri, toată stricăciunea, toată scursura din toată Europa. Și a spus, ăstea le lași aici, le distrugem. Și o hotărât să le lase până la urmă. Și după ce a plecat, le-am dat foc. Și s-a întâmplat că nu ardeau. Cea mai bună calitate a hârtiei, cei mai mulți bani se bagă în așa ceva. Asta e lucrarea diavolului în acest secol, în acest început de mileniu. Știe cum să manipuleze, știe cum să prindă o societate întreagă, știe cum și ce... nu ne ajunge timpul să vorbim de așa ceva. Vă spuneam de televiziune și de internet și de tot felul de alte lucruri, de toate imaginile care ne trec prin față. Deci de astea putem să scăpăm de toate. Nu poți să scapi de imaginea de pe stradă, de reclama care ți-o aruncă la marginea drumului. Dar ești în mașină și treci repede și scapi de ea. Până la urmă ajungi la casa lui Dumnezeu, te rogi, ajungi acasă, citești Scriptura. Dar dacă se întâmplă lucrurile de felul celălalt, când stai, când s-a dus la rugăciune și a spus omului Dumnezeu exact poziția în care se așeza în pat cu telecomanda în mână la 12, la 1, la 2 dimineața, venea obosit, frânt de la afacerea lui, dar nu destul de obosit ca să nu dea drumul la telecomandă. Și când Duhul lui Dumnezeu a descoperit exact poziția în care stătea în fotoliu, când era singur în cameră și nimeni nu-l vedea, atunci inima lui s-a frânt înaintea lui Dumnezeu și a fost transformată. Înspăimântarea, o mare frică a cuprins toată adunarea. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta când stați în pat și apoi tăceți și meditați la cuvintele lui Dumnezeu. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu. Închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu trebuie să fie în Duh și în adevăr. Cum ați mințit pe Duhul lui Dumnezeu? Închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu, să aducem întotdeauna lui Dumnezeu o închinare cu evlavie și cu frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin.